Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det skorter ikke på klimatiske dommedagsprofetier. Er der overhovedet en mulighed for, at vi kan undgå katastrofen? Det er noget af det, vi tager fat på i den her særlige efterårsudgave, hvor folketingskandidat for Venstre, tidligere morgenvært her på kanalen, Anna Libak, sidder ind for Jarl Cordua. Velkommen og velkommen til dig, Anna Libak.
Ja, tak for det. Og jeg kan jo fortælle, at det er ikke det eneste, vi skal se på klimaet. Vi skal også se på, hvordan man finder en Brexit-aftale, det vil sige, at vi skal se på, hvordan man løser cirklens kvadratur, nemlig hvordan man laver en grænse uden at lave en grænse. Man diskuterer, skal den være mellem Nordirland og Irland? Det vil republikanerne jo ikke være med til. Eller skal man lave den mellem Nordirland og Storbritannien? Det vil unionisterne og en masse andre i Storbritannien ikke være med til.
Og så kan jeg så også godt sige, at du er jo som gæstevært her, men du er også, fordi at du til sidst i udsendelsen vil afsløre, hvilken by i Danmark du mener er den danskeste by i Danmark, som vores efterårskonkurrence hedder. Og vi skal også se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, hvis der er en oplagt kandidat. Og jeg ved, at vi har ikke rigtig fundet nogen endnu, men det kan I lyttere som altid hjælpe os med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Her kan I også stille spørgsmål og kommentere, og det samme det kan I gøre på sms, og det gør I på 42 624 7. Og så er vi ved at være klar. Nu vil jeg gerne kridte banen op til dagens debat.
Sig nej.
Noget musik.
På dine egne og på dine børns og børnebørns vegne. Sig nej til atomer. Sig nej. Til ballen på halen, for Elsa Marie søger stor kapital. Sig nej til atomer. Og sig nej. Til købte eksperter med syge produkter.
Ja, det vi lige hørte her, det var Gnags fra 1976 med nummeret altså fra Atomkraft Nej Tak-pladen, som blev udgivet af OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Og de ældre lyttere vil jo kunne huske, at den folkelige modstand mod A-kraft i Danmark var meget, meget stor. Og derfor blev det så også vedtaget politisk i 1985, at A-kraft ikke længere skulle indgå i planerne for Danmarks energiforsyning.
Men spørgsmålet er jo så, om her i 2018, at folk stadig er lige så skeptiske over for atomkraft. Fordi sagen er, at hvis det virkelig er en realitet, at jorden er ved at gå under, burde man så ikke overveje sådan en radikal løsning som atomkraft eller måske thorium, som giver færre brændselsproblemer. Det har vi inviteret nogle eksperter til at diskutere, men en ting, jeg jo også gerne vil have svar på, Torben, det er, at når man læser, at jorden snart går under, hvad menes der så mere konkret med gå under? Altså, hvad er det, man forestiller sig, der helt konkret sker? Er det en kæmpe ildstorm, der udraderer os alle sammen? Hvad betyder jordens undergang?
Godt, men det har vi jo så mulighed for at få et svar på nu, fordi vi har to mennesker, der virkelig ved noget om det med os nu. Og den ene, det er ingeniør og klimaordfører for Alternativet, Christian Pol. Så er det seniorforsker ved DTU Space, Jens Olaf Repke Pedersen. Velkommen til jer begge to. Og når vi har inviteret dig, Jens Olaf Repke, så er det jo fordi, at du med en meget finurlig overskrift i Weekendavisen, for nylig skrev et indlæg, altså under overskriften radiofobi, og da jeg så den, så tænkte jeg, hvad i alverden handler det egentlig om? Men det handler jo om, at man faktisk burde, når nu vi skal gøre noget akut, som FN forlanger af jorden, at vi skal gøre noget ved CO2-udslippet, at atomkraft faktisk er en mulighed, men er det ikke bare en provokation? Altså, er det jo farligt?
Ja, det var så det, jeg kommenterede i artiklen der, hvor jeg også argumenterede for, at radiofobi, som jo så er en slags sygelig frygt for stråling, faktisk er mere farlig end strålingen. Og man kan sige, altså atomkraft indgår jo allerede i energiforsyningen, og hvis man læser den seneste rapport, der er kommet fra FN, Jamen, så ligger alle prognoserne også op til, at den skal indgå med en større andel end hidtil. Men det, jeg egentlig gjorde op med i den artikel, jeg skrev, det var så også, at politikere jo ofte fremhæver sig selv som nogen, der gør gode gerninger for klimaet og for miljøet. Men det, man har gjort i Tyskland med, at man siger, at man afvikler atomkraften, det har jo så haft den konsekvens, at man til gengæld bruger rigtig meget kul, som i hvert fald i forhold til atomkraft har nogle meget, meget dårlige påvirkninger både af klima og miljø.
Men der er vel også noget, altså nu hørte vi her Gnags synge om alt det farlige, der er, ikke? Og vi kan alle sammen huske, at vi kigger over på Barsebæk og bliver bange og sådan noget. Men i dag, et moderne atomkraftværk, hvis man opfører det, er det lige så farligt, som det var dengang, man overhovedet ikke ville have noget med det at gøre?
Nej, man kan også blive helt nostalgisk, når man hører de der sange der fra 70'erne, hvor man kan se helt almindelige ord som plutonium og millirem, det kunne sådan bruges til at skræmme befolkningen. Og det ser man også lidt i dag, hvor sådan ord som kemi også bliver brugt som sådan et skræmmeord. Man kan sige, at der er nok mange, der har gået rundt og været bange for atomkraft i årtier, og også for Barsebæk, men altså, vi må bare konstatere, at der har jo ikke været nogen ulykker med Barsebæk.
Ja, der er altså Tjernobyl i 1986, det var ikke nogen behagelig oplevelse.
Nej, det var det ikke, men det var så også i sovjettiden, og med en type kraftværker, som man aldrig ville bygge i dag, som man siger. Det var nok den værst tænkelige ulykke. Og selv den ulykke, man har forsøgt at opgøre det samlede antal døde med alle langtidsvirkninger, og vi taler sådan omkring 4.000 døde i alt. Og det kan man så sammenligne med, at der dør måske 500.000 om året i Europa på grund af luftforurening.
Christian Poll, altså klimaforandringerne og bestræbelsen på at forhindre, det er jo noget, der ligger dit parti meget på scenen. Skal I ikke gå forrest med en folkelig krav om, at Danmark skal have indført atomkraft, for så kan vi virkelig reducere det CO2?
Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Og det skal vi jo ikke, fordi der, hvor vi står i dag, der har vi rent faktisk alle de vedvarende energiteknologier i hænderne, som kan løse problemet. Så det, vi skal gøre, det er jo, at vi skal satse al vores forskning, al vores investeringer osv. i den retning, der hedder vedvarende energi. Det vil sige, det, der kommer fra solen. I bund og grund handler det jo om at lære af naturen, og naturens primære energikilde, det er jo solen. Det skal vi også lære. Det vil sige, vi skal bruge solen direkte ved solceller, solvarme. Vi skal bruge den indirekte ved vind, som vi kender.
Jo, men er det ikke et akut problem, vi har nu?
Og det er jo derfor, at vi skal satse så stærkt på vedvarende energi. Hvis vi begynder at satse på for eksempel atomkraft, det vil tage mange, mange år først at beslutte, hvor sådan nogle værker skal ligge, og så efterfølgende få dem bygget og sat dem i drift. Så der er vi langt efter det tidspunkt, hvor vi helst skulle have 100% vedvarende energi.
Men der er jo rigtig mange, der siger, at det ikke er realistisk, at vedvarende energi kan komme til at stå for størstedelen af vores energiforsyning, fordi man ikke kan lagre den, og derfor er problemet, når det blæser for meget, eller så kan du ikke forbruge alt den strøm, mens når det ikke blæser, så bliver du nødt til hele tiden at have backup-systemer, ikke? Som producerer sort strøm.
Ja, det hedder lagermedier, og det har vi for eksempel også med naturgas. Vi har jo kæmpe naturgaslager nede i jorden. Oppe i Sverige, der har vi jo store lager af vand osv., og det skal vi jo selvfølgelig også med den vedvarende energi investere i at udvikle i lagermedier. Nede i, på Ærø, forskellige andre steder, der har man for eksempel det, man kalder et damlager. Det er et stort hul i jorden med en vandtæt dug, og så har man fyldt det op med, jeg tror det er 75.000 kubikmeter vand, og så en varmeisolerende dug ovenpå, og så kan man gemme varmen der i ugevis, indtil man skal bruge
den. Men hvad siger du til det, Pepke? Fordi vi hører jo her, det kan allerede lade sig gøre, at den samlede danske energiforsyning, den kommer fra vedvarende energi.
Ej, det kan det jo ikke. Altså, man kan, når det blæser, så kan man dække elforbruget med vedvarende energi. Men altså, med den sommer, vi for eksempel har haft i år, så næsten lige meget, hvor mange vindmøller vi havde haft, så ville man ikke kunne klare elproduktionen med vindkraft. Og det vil sige, at man er jo hele tiden afhængig af, at der er andre energikilder til rådighed som backup-systemer. Og så kan man sige, jamen, man kalder det godt nok vedvarende energi, men det er også et vedvarende forbrug, fordi at en vindmølle kræver også forbrug. Der går rigtig mange sjældne jordarter til at bygge gearkassen i en vindmølle, flere hundrede kilo. Det giver også forbrug, og det giver forurening. Man ser det bare ikke, fordi man ikke regner det med, når man taler om, at det er en vedvarende energikilde. Og hvis man sådan politisk, så kan man jo beslutte hvad som helst, men man kan jo ikke argumentere for, at kernekraft ikke er en ren energikilde, som ikke belaster miljøet og som ikke belaster klimaet. Og selv den rapport, der kom fra FN's klimapanel her, ser jo også, at hvis vi skal nå den målsætning om 1,5 graders temperaturstigning, jamen så er vi nødt til at lade kernekraft indgå. Så det kan godt være, at man på Ærø kan klare sig, men det kan man altså ikke i Kina.
Nej, altså Christian Poll, det er jo fint nok at ville redde klimaet, men altså klimaet deler vi med resten af kloden, så det, altså det med, at Danmark er et foregangsland, det skal vi jo helst være, fordi at vi kan tjene nogle penge på det, fordi vores udslip i forvejen er så lille i det store regnskab. Ja. Er det så ikke, skal man så ikke begynde at arbejde for at sige, at kineserne, de skal godt nok have noget mere atomkraft i stedet for flere kulkraftværker?
Vi kan jo ikke beslutte, hvad kineserne skal gøre. Og jeg er fuldstændig enig i, at den store satsning på kulkraft igennem de sidste 30, 40, 50 år måske, det har været en katastrofe for klimaet. Men der, hvor vi står i dag, den situation, vi står i i dag, der handler det jo om at få investeret i den rette palette af vedvarende energiteknologier. Og det er jo rigtigt, at vi har for lidt solenergi i Danmark, fordi vi har satset for ensidigt på vindenergi, og det betyder netop, at den sommer, vi har haft her, der vil vi har haft nogle problemer, men det er jo derfor, vi så skal have installeret mere solenergi, sådan at sådan en sommer her ville kunne have givet på den anden ende af vægtskålen. Ikke? Og når vi så samtidig har lagermedier, hvor vi kan lagre varmen i månedsvis, og vi har, altså det kan både være batterier, og det damlager jeg nævnte lige før, der er mange muligheder for at lagre, jamen så har vi faktisk den palette, vi har brug for. Og det Danmark kan, det er jo, at vi kan vise, at vi kan være et rigt, velfungerende samfund, som samtidig kan have en energiforsyning, der er 100% vedvarende. Det er der ganske få år til, vi rent faktisk har.
Pepke, altså når nu Christian Poll siger, at det her teknologierne kan godt løse det her, og det du siger med, at man kunne begynde at bruge atomkraft igen, så er det jo også altså, at bygge et atomkraftværk, hvis vi nu skulle have et på Gyllingnæs, der hvor det skulle ligge i gamle dage, det er jo heller ikke så noget, der står færdigt her næste sommer, hvis man siger, det var nu, ikke?
Nej, det gør det ikke, og der er også nogle store startomkostninger ved atomkraft, som så til gengæld bliver opvejet af, at det er billigt i drift. Men når nu Christian siger, at vi kan ikke bestemme, hvad kineserne gør, men altså kineserne satser jo massivt, både på kul og på kernekraft. Så de har jo sådan set valgt den retning, de vil gå i. Og man vil sige, noget af det, der har gjort atomkraft dyr her, er jo netop også, vil man sige, den bekymring, som politikerne har skabt omkring A-kraft, som gør, at det tager rigtig lang tid at få godkendt en placering, og der er meget store krav til byggeriet. Og nogle krav, som man slet ikke vil stille til et kulkraftværk, som jo bevisligt slår mange flere mennesker ihjel.
Men den største bekymring, folk vil have, er vel ikke engang, at der skulle ske ulykker på atomkraftværker i Danmark. Det er jo det, hvordan bortskaffer du affaldet?
Jo, man kan sige, indtil nu har man jo heller ikke bortskaffet affaldet. Det ligger stadigvæk deponeret omkring kraftværkerne. Og det vil også næsten være synd at skaffe sig af med det, fordi at det vil man kunne bruge på et tidspunkt. Så det er egentlig ikke, på en måde synes jeg ikke, man skal kalde det affald, fordi at det er jo også en energikilde, som i fremtiden vil kunne anvendes. Og så kan man sige, nu forsker man rigtig meget i vedvarende energi, men hvis man har brugt den samme energi på at forske for eksempel udvikling af kernekraft og thorium, så havde vi jo haft nærmest ubegrænsede energikilder til rådighed. Altså den thorium, der findes i havejord, der kan et menneske, al den energi, du skal bruge i et menneskeliv, kan du sådan set samle i få kubikmeter jord.
Men derfor undrede det mig også i din artikel i Weekendavisen, at det var atomkraft, du plæderede for, og ikke thorium. Er det fordi, at man ikke er så langt fremme teknologisk med at bygge thoriumkraftværker? Fordi der er det jo væsentligt nemmere at bortskaffe det meget mindre affald.
Jamen det er det, fordi vi har ikke thoriumkraftværkerne til rådighed, og det er så også fordi, at forskningen er meget, meget begrænset i det, selvom man kan sige, potentialet er stort, så det er, her i Danmark er det sådan ganske små startup-firmaer, der arbejder med det. Der er mere forskning måske i Kina, men det er et område, som har været vældig forsømt. Ligesom man kan sige, at den danske forskning i atomkraft er jo sådan set også gået i stå, hvad der jo egentlig er pinligt, når vi sådan er i Niels Bohrs fædreland her.
Christian Poll, thorium, det er ikke noget, I snakker meget om i Alternativ. Altså er det simpelthen, fordi man ikke må bruge jordens ressourcer, men det skal være i solen, og det skal være vinden. Man må ikke hive noget op af jorden, man kan bruge.
Nej, det er jo fordi, at vi mener, at vi kan satse på vedvarende energi, altså som ikke er afhængig af et brændsel. Og thorium og ligesom konventionel atomkraft og så videre, det er jo teknologier, hvor man skal udvinde noget, og så skal man hive energien ud af det, og så står man med et affaldsprodukt. Og det er jo rigtigt, ja, en vindmølle skal jo bygges, men så kan man skille den ad igen, og man kan sikkert genanvende de fleste materialer, ligesom biler og huse og alt muligt andet, vi har her i verden. Men der er ikke et brændsel. Og det er der heller ikke med solceller og geotermi er et tredje eksempel, jeg ikke har nævnt endnu. Så vi har jo simpelthen bare de ting i hænderne, som vi skal bruge, og så skal vi bare beslutte politisk, hvordan vi strikker det sammen.
Så lyder det jo simpelthen, når man hører på dig, så man siger, hvad? Når man sidder der med, og man har små børn, der har hørt om det her, så siger vi altså, det var altså ikke mere, det bliver ikke i... Ja, du når nok ikke at blive konfirmeret, før tsunamien vælter ind over dig. Altså, så kan man bare sige, du skal bare ringe til Christian Poll. Han har løst problemet. Jeg læser jo Pepke, som man siger, det her det er noget, der man siger, vi kan gøre noget for at reducere dramatisk nu og her på global plan.
Det er jo ikke det, jeg hører. Ikke nu og her. Altså, der investeres i både, som du siger, kineserne investerer i både kulkraft og atomkraft. Jamen, de investerer jo også i vedvarende energi massivt. Og det vil sige, de prøver jo også at finde den balance, de skal for at komme frem til et vedvarende energisystem på et tidspunkt. Og jeg tror da, i mange lande bliver man måske nødt til at gå forbi den vej, men i Danmark er det i hvert fald fuldstændig unødvendigt at gå forbi den vej. Thorium er jo en fugl på taget. Det er jo rigtigt, at det er jo forskning, der skal til i sikkert en del år endnu, før vi har noget, der sådan konkret vil kunne bygges, og så skal det først besluttes, hvor det skal ligge, og hvordan det skal bygges, og så skal det testes af, og så videre. Der er vi langt ud over 20, 35, 40 stykker, hvor vi gerne skal være fuldstændig ved.
Men hvorfor er det alternativs modvilje mod atomkraft så er så stor? Fordi vi kan jo se, at svenskerne har atomkraft, finnerne har atomkraft, og Frankrig dækker størstedelen af sit energiforbrug med atomkraft. Hvis de kan finde ud af det, hvorfor i verden skulle vi så ikke kunne finde ud af det i Danmark?
De har taget det valg på et tidligere tidspunkt. Og jeg tror også, at altså man kan jo godt diskutere sådan historisk, om det havde været smartere i forhold til hvor mange mennesker, der tager skade af forskellige teknologier. Så kunne det godt have været, at vi for 20-30 år siden set i bagklogskabens klare lys, hellere skulle have valgt den vej, sammenlignet med kulkraft. Men i dag er det i hvert fald fuldstændig unødvendigt og urealistisk at gå den vej.
Jeg kunne også godt tænke mig at vende tilbage til det spørgsmål, jeg indledte med at stille, nemlig, hvad betyder jordens undergang? Hvis I kigger i krystalkuglen, altså, der står i aviserne jævnligt, at det gælder om at redde jorden, fordi ellers må vi imødese dens undergang. Er det en eufemisme på, at vi må imødese flere orkaner og tropiske storme og oversvømmelser, eller er det noget andet, der forstås ved jordens undergang?
Ja, jeg er ikke enig i begrebet jordens undergang, fordi der forestiller jeg mig noget med, at kloden bliver en gold klode, hvor intet kan leve. Jeg tror, det kan blive en ret anderledes klode, hvis ikke vi får standset temperaturstigningerne omkring 1,5, maks 2 grader, som Paris-aftalen jo faktisk handler om. Og det handler om, og som forskerne har sagt de sidste 30 år, det er, at vejret, altså klimaet, bliver vildere, vådere og varmere. Og så er der nogen, der tænker, det bliver varmere, det var dejligt. Ja, men det var jo for eksempel det, vi så i sommer, hvor det var meget varmt, meget lemme, men uden nedbør. Det er det der med det vildere. Året før var der meget stor nedbør, og sådan ser vi rundt omkring i verden noget vildere vejr. Og det vil betyde, at det vil blive sværere at leve mange steder i verden. Det vil blive dyrere, fordi vores installationer skal være stærkere, vores huse skal være stærkere. Vi vil se oversvømmelser, der skal repareres ting oftere. Vi vil se hedebølger, hvor folk dør tidligere end, og så videre, og så videre, og så videre. Og det vil bare stille og roligt blive mere og mere voldsomt. Så det er jo ikke noget med, at jorden sådan går under bang. Det er noget med, at det simpelthen bliver vildere og voldsommere.
Jens Olaf Pepke, kan du tilføje noget til den dommedag, som Christian Poll
havde? Jeg tror, vi er enige om, at jorden går ikke under, og de mange forudsigelser, der har været om undergangen, har jo også vist sig ikke at holde. Men man kan sige, at den sidste rapport, som vi nu snakker om her, der jo sådan set er grundlaget for den her diskussion, siger også på nogle punkter, at bliver vejret ikke vildere, bare fordi det bliver varmere. Så der kommer bevisligt færre og færre af de store orkaner, der rammer USA. Og så kan det siges, at jamen selvfølgelig er der i kraft af, at vi bliver flere mennesker på jorden, også flere ting, der bliver ødelagt. Men ser man i forhold til, at der verden også bliver rigere, så den andel af det samlede bruttonationalprodukt i verden, altså verdens samlede værdi, der bliver ødelagt ved ekstremvejr, den har været faldende i årtier. Så relativt er ødelæggelsen blevet mindre og mindre i en periode, hvor verden også er blevet varmere. Og i forhold til alle de mennesker, der dør ved trafikulykker osv., så er det meget, meget få, der faktisk dør på grund af ekstremt vejr.
Jeg har da også lagt mærke til, at vejret har forandret sig, men jeg synes jo også, når man kigger på at se på befolkningstilvæksten på kloden, så vil jeg sige, hvorfor snakker vi ikke om det? Det er det aller værste problem overhovedet. Og det, der skal redde os, det er hele tiden, at vi skal producere mere og mere og mere på mindre og mindre land til flere og flere. Det kan jo ikke lade sig gøre, men det må vi ikke snakke om. Vi må ikke snakke om, at det måske egentlig være rart, hvis der var nogen, der begyndte at dø som fluer et eller andet sted, fordi det ville faktisk gavne klimaet.
Ja, altså man skulle ikke lige formøde sig, at de begyndte at dø, men altså, men som man siger, den underliggende drivkraft bag klimaforandringerne er jo også, at jordens befolkningstilvækst ikke er under kontrol. Og der kommer man selvfølgelig godt under sig over, de politikere, der snakker om bæredygtighed, at de ikke har lyst til at diskutere befolkningstilvæksten. Fordi altså man får ikke styr på klimaet, hvis ikke man får styr på den her befolkningstilvækst. Fordi de mange milliarder, der vil komme, jamen de vil jo have det samme energiforbrug, som vi har. Og der kan man sige, jamen så kan det være fint nok, at vi har vedvarende energikilder til rådighed, men det vil så langt fra være nok til at dække det øgede behov.
Christian Poll, altså alternativ, I går også ind for 100% økologi, det fiser lige så meget som eller mere end konventionelt landbrug. Altså, der er i vel mange ting på én gang.
Mm, det vil vi, ja. Jamen, hvis vi tager den der med befolkningstilvæksten. Det handler om for at få stabiliseret jordens befolkning, det er jo, at vi skal sørge for at hjælpe alle verdens, især fattige egne, til at blive stabiliseret. Og det gør man ved at hjælpe med at skabe demokratier og retssamfund. Fordi i det øjeblik, at folk er medlem af en velfærdsstat, så indretter befolkningsniveauet sig. Så vi er sådan set i gang, og det vi skal gøre der, det er jo at være meget mere empatiske med resten af verden, øge vores støtte til de fattige dele af verden, sådan at de også kan skabe de samfund, der er rare at leve i.
Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et sidste spørgsmål. Nu tales der meget om, at det gælder om at holde temperaturstigningen på under 2 grader, slutningen af dette århundrede, helst 1,5 grad. Hvad nu, hvis det ikke sker? Ingen taler om tiden derefter. Altså, er det sådan, så temperaturen, forestiller man sig, hvis ikke der gribes afgørende ind, bare vil blive ved med at stige, så den er 4 grader over det førindustrielle niveau om 200 år, eller hvordan ser fremskrivningerne ud?
Det ser jo sådan ud, at hvis vi ikke når længere end det, landene har budt ind med i Paris-aftalen lige nu, så ryger vi over 3 grader. Og det er vist nok omkring 2050, så vidt jeg har forstået rapporten. Og det bliver en markant anderledes verden. Det bliver ikke rart at leve i. Der vil vi få millioner af flygtninge hvert år, fordi folk simpelthen ikke kan leve der, hvor de før kunne dyrke deres afgrøder, der vil enten være tørke eller oversvømmelser i langt højere grad. Og det er derfor, det er jo så vigtigt at få stoppet det.
Hvis og hvad så 50 efter, år senere?
Jamen, hvis vi snakker 2050 og efter den tid, så er det ekstremt svært at forudsige noget, fordi den teknologiske udvikling går så stærkt, som den gør. Det kan være, at vi har opfundet et eller andet, vi slet ikke har set endnu til den tid. Og derfor er det vigtigt der at snakke om, hvad kan vi gøre lige her, nu hvor vi står i dag, frem til 2030, sådan at vi sikrer, at vi holder temperaturstigningen under 1,5 grad i 2050.
Og hvad siger du, Pepke? Hvad forestiller du dig, vil ske?
Men nu kan man diskutere meget den måde, som FN beregner de her klimaændringer på, men altså, der er jo ingen tvivl om, at jo mere CO2, der kommer i atmosfæren, jo mere opvarmning vil det også give. Og så kan man diskutere, om man lander på 2 eller på 3 grader. Men med det, jeg synes, vi hele tiden går væk fra, det er, at budskabet i den rapport, der kom sidste mandag fra FN, det er, at vi er overhovedet ikke på vej i den rigtige retning med hensyn til at nå 1,5-gradersmålet, fordi at CO2-forbruget stiger og stiger. Og det fremgår også klart, at de prognoser, de kommer med, at de alle sammen involverer en eller anden grad af kernekraft. Og så kan man sige, at vi kan godt klare sig hjemme uden et kernekraftværk, fordi vi kan bare købe strømmen i udlandet. Men det er ikke den måde, jordens klima kan klare sig på. Og jeg kan sige, at det er jo lidt sjovt, at Christian har så stor tillid til den fremtidige teknologiske udvikling, når den teknologi så ikke må omfatte kernekraft. Fordi jeg lader også mærke til, at din formand fremlagde jeres klimaplan her for nylig, så sagde han, at den skal bestemmes af videnskaben, og det var han egentlig stolt over. Men hvis man spørger videnskaben, så vil de jo også sige, at kernekraft er en rigtig god løsning, også på klimaudfordringen.
Jens, Olaf, Pepke, Pedersen og Christian Poll, tusind tak, fordi I kom og tog atomkraftdebatten. Det er et emne, vi ikke har diskuteret i lang tid. Tak skal I have.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, Anna Libak, vi skal videre til den store sag, som har optaget hele Europa i går aftes. Og som ventet, så kom der ikke nogen aftale ud af det. Og altså, det var jo ellers det, der var planlagt, men der er jo altså ikke noget, der minder om en skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien. Og det er jo selvfølgelig især spørgsmål om Nordirland, der er det helt store, uafklarede problem. Men altså, inden vi to snakker videre det, og finder, om vi kan løse det for EU, så, så skal vi lige have Poul Høj med på en telefon, fordi Poul Høj er Berlingskes korrespondent i England. Han bor nemlig i det rigtige England i York. Og Poul Høj, er du med os nu?
Ja, her. Goddag, goddag.
Goddag, goddag. Altså, hvordan har man... altså, England er jo noget helt andet end resten af EU. Og hvordan har man reageret i England på, at der jo sådan, hvad kan man sige, set fra vores synspunkt, ikke skete det helt vilde i går, men hvad er reaktionen på hjemmebanen?
Der er ikke en stor forandring fra i går til i dag, fordi status quo i går var den samme, som den er i dag, og det er, at alle er utilfredse over. Jeg er endnu til gode i det her land. Mødt et enkelt menneske, som bare var en lille bit smule tilfreds med den måde, som Brexit foregår på, og hvad der er sket siden 2016, de findes ikke, og det er i dag det mindste enige om, at være utilfredse over fortalerne for Brexit. De er utilfredse. De har ikke fået det Brexit, som de regnede med at skulle have. Modstanderne af Brexit, de føler sig overset og uleset og trådt på. Og så er der den der tredje gruppe, og det er måske den største, de er bare træt af det hele. De lider simpelthen af Brexit-partiet, og de siger, at vi tager den løsning, der kommer, hvis vi bare må blive fri for at tale om det her. Og for dem, der er Brexit blevet sådan en... Det begyndte med et meget stort spørgsmål, som var forholdsvis nemt at forholde sig til. Vil du være med i EU, eller vil du ikke være med i EU? Og så er det blevet sådan et meget, 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 meget skolastisk spørgsmål om maskindelen til en mini-klopmand og hestetransport og påskefredsaftale. Og nu er det blevet så småt, og nu vil de egentlig bare gerne have det overstået, for de lider simpelthen af træthed. Så grundbasrytmen herover, det er utilfredshed.
Men Poul, når jeg læser de britiske aviser, så får jeg sådan en fornemmelse af, at briterne også er blevet rigtig sure på EU, at det er blevet en fjende, at man føler, at man har ryggen mod muren. Er det kun hos dele af briterne, at den følelse er der, eller er det noget, der samler befolkningen?
Det er jo noget, som især de konservative forsøger at gøre til et argument, at det her, det er EU's skyld. At det var EU, der ligesom forsøger at spille hardball. Hvorimod andre siger, jamen hvis du melder dig ud af en fitnessklub, så er det ikke bagefter fitnessklubbens ansvar, at du bliver tyk. Det må du ligesom selv tage ansvaret for. Det er briterne, der har ville melde sig ud af EU her, så må de jo også selv ligesom være herre for den beslutning. Men det er da et argument i debatten, men det spiller primært på den ene fløj, og det er den der fløj, som også læser Daily Mail og The Sun og Daily Telegraph og de aviser, altså på Brexiteer-fløjen.
Men når jeg spørger om det, så er det fordi, jeg har sådan en fornemmelse af, at den britiske selvforståelse, den er, at man er i kamp mod en stor og fjendtlig omverden. Og i den forstand, så kan man sige, at kampen mod EU sådan set understøtter deres forestilling om, at de skal kæmpe for det gode mod de onde. Men det er måske en forkert opfattelse af, hvordan briterne ser sig selv.
Nej, Liberg, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er korrekt. Og der var jo også den her Kantar-undersøgelse i den her uge, hvor man målte, hvordan var befolkningernes indstilling til EU. Og de mest EU-kritiske, de var i Storbritannien. Og det var jo, som en dansk professor, han sagde på TV for et par uger siden i Deadline. Blandt andet, fordi man aldrig har haft en voksendebat, som han sagde, om EU i det her land. Man har haft den der meget, meget fjendtlige Boris Johnson-indstilling til EU. Stort set siden man kom ind i EU i 1970'erne, eller EF, som det hed dengang. Og det er de der, der sidder med de krumme bananer, som de vil rette ud, og de skæver gurker nede i EU, og som vil bestemme over os. Og det har været den holdning, som medierne og en meget stor del af det politiske establishment har kørt med herover. Og det er, som den pågældende professor sagde, den der voksendebat, som simpelthen er udblevet. Så der er en forståelseskløft i Storbritannien mellem
Ja, Poul Høj, altså vi har diskuteret de her ting frem og tilbage. Nu siger Anna Libak, så det der, hun fornemmer ligesom, at og du giver hende lidt ret i, at briterne sådan kan være lidt fælles om, at de er i en fælles krig, og så kan man jo sige, altså det er jo trods alt ikke der, hvor ligesom man siger, jamen hvordan kan jeg bidrage til the war effort? Altså det er det jo ikke. Der er jo lige så mange, der ikke kan holde det ud, ikke? Og det er som jeg tænker, altså den status, som situationen har lige nu, det er vel i virkeligheden en kæmpe fordel for Boris Johnson og dem, der vil have et hard Brexit, for det er vel sådan set det nærmeste, vi kan komme til, som siger, at det er det, vi skal have. Vi skal ud, og så må vi tage chokkuren, sådan en slags Boris Jeltsin-manere, hvor man bare siger, nu lader vi hele lortet bryde sammen, og så må vi se, hvordan det kører.
Jeg synes faktisk ikke, det har været en fordel for den hårde fløj, fordi alt, hvad de lovede dengang, under valgkampen i 2016, det er jo ikke rigtigt. Altså, Liam Fox, den nuværende handelsminister, Boris Johnson og andre, de sagde, det her, det vil simpelthen blive den aller nemmeste beslutning at melde sig ud af EU i hele menneskehedens historie. I går eller i forgårs var jeg ude at tale med preppers. De er nu i gang med at samle selvvarmende mad og termotæpper, og de hamstrer lager af ris og past, altså de her skrækkelige britiske søde hegnstås, som er bønder. Og de taler om vandrensningstabletter. Det var saft susme ikke, hvad vi talte om i 2016. Vi taler om 35 km lange køer ved havnene. Vi taler om lukning af motorveje. Om at alle fly til Europa vil blive grounded. Der vil ikke være nogen GPS-navigation. Man taler om, hvordan kan man lave sin egen insulin, eller finde ud af at lave sit eget fuskerbrændstof.
Og er det ikke paranoia, det der? Altså, hvor man siger, der er altid folk, der har paranoia. Der er folk, der næsten ikke kan leve uden et dommedagsscenarie. Det er dem, der samler forrådet.
Jamen, det har du jo set ret i, Torben, men det er jo også de mest fornuftige. Det er jo regeringerne selv, der siger det her, at der vil være 35 km lange køer ved havnen. Det er jo dem, der siger, at der vil være lukning af motorvej og knaphed på benzin. Altså, en fuldstændig nøgtern analyse herover, det er, at man taler om et sted, et scenario, der minder om vredens vinter. Det er jo sådan en vinter, man havde i, jeg tror, det var 78-79 i Storbritannien, hvor det hele gik op i hat og briller. Og så optøjerne i London i 2011. Altså knaphed, strejker og kriminalitet. Det er det, man taler om. Det fornuftige i sådan en situation vil da være at købe de her skrækkelige hegnsbønder og have den på lager, og ikke som alle os andre bare tror, at det nok skal gå.
Men nu kan vi jo godt sidde her og gøre grin med briterne. Jeg bliver nødt til at tale deres sag. Vi ser jo også lejlighedsvist hamstringsbølger i Danmark, når det forlyder, at der bliver mangel på gær eller andet. Så jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, der er det store problem i de forhandlinger, der er i gang. Ikke? Altså kan man sige, at Storbritannien på en måde havde glemt Nordirland og langfredagsaftalen, da man op til folkeafstemningen. Fordi lige pludselig er alle kommet i tanke om, at den langfredagsaftale jo går ud på, at der ikke skal være en grænse mellem Irland og Nordirland.
Det var en af de mange ting, som overhovedet ikke spillede en rolle i folkeafstemningen i 2016. Kloge og ærlige politikere, de ville jo ligesom have sagt, eller de ville jo kunne mærke den her ærte under alle dynerne og madrasserne og sagt, vi har Nordirland. Vi har i 1998 indgået en aftale om, at der må altså ikke være nogen grænser. Hvis vi får Brexit, så vil der komme en hård grænse, og så har vi dermed brugt den fred, der er i Nordirland. Og der sagde politikeren dengang, hvis de overhovedet sagde noget om det, ja, det betyder da ikke noget, vi finder en. Teknikken finder en løsning, og det siger man stadigvæk. Men her er vi altså mere end to år senere, og vi står stadigvæk og forsøger at finde en løsning på Nordirland. Og jeg synes, det er meget godt, det er meget symptomatisk for folkeafstemningen i 2016, hvad man talte om dengang, og hvad det er endt med. Det er endt med de her maskindele til biler, og det er endt med en grænsedragning i Nordirland og alle de her små ting. Og det er meget, meget, meget langt fra, hvad briterne stemte om. Og det er jo også det, man siger herovre. Derfor bør der være en afstemning om forhandlingsresultatet. For det her, det er så langt fra, hvad vi havde med at gøre i 2016. Og så må vi lave en Maastricht, som vi gjorde i Danmark, og så må vi have mulighed for at tage stilling til det igen.
Tror du altså, for alvor, at det ender med sådan en undskyld, vi mente det ikke, afstemning?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan bare sige, hvis alle stemmer i parlamentet, som de stemmer nu, så så har jeg ikke andre muligheder, eller så er der ikke andre muligheder, der kommer enten et parlamentsvalg eller en ny folkeafstemning. Hvis Theresa May ikke kommer EU i møde, så får hun ikke en aftale med EU. Hvis Theresa May kommer EU i møde, så stemmer et flertal i det britiske parlament hende ned. Det er, hvad folk siger, de vil stemme i øjeblikket. Der er det mindre i. Der kan måske fiskes nogle stemmer hist og pist, og så kan der komme et lille snævert flertal igennem. Men hvis folk stemmer, hvad de siger, de stemmer i øjeblikket, så er det de to muligheder, der er. Det er enten et parlamentsvalg eller en ny folkeafstemning.
Men er der ikke også den mulighed, at det ender i et hardt Brexit, simpelthen? Fordi jo. Hvis hendes aftale bliver stemt ned i parlamentet, jamen så får vi et hårdt Brexit. Hun har jo selv for nylig udelukket muligheden for en ny folkeafstemning om EU. Og hvis man ser meningsmålingerne, ja, så har der de sidste 3 måneder været en tendens til, at folk har fortrudt deres nej. Men den er så svag, den tendens, at du ikke rigtig kan bygge på den. Og specielt da fordi, at forud for folkeafstemningen, der så det ud, som om det blev et ja. Nu ser det ud som om, at det meget vel igen kunne ende med et nej. Så på den baggrund ville det vel også være lidt uansvarligt at bede briterne om at stemme det samme en gang til.
Men det er jo, at stemme det samme en gang til, det er korrekt, men det var jo fordi, man dengang tog et ikke-binært spørgsmål og gjorde det binært. Der er lige kommet en undersøgelse fra King's College i London, og de taler med briterne, og de har taget en fokusgruppe, et repræsentativt udsnit, og så spørger de, hvad vil du gerne have ud af Brexit? Altså helt konkret, hvad vil du gerne have? De vil for eksempel gerne have lov til at rejse frit i Europa, de vil gerne have lov til at bosætte sig i Europa, de vil gerne have lov til at handle frit i Europa, de vil gerne have deres ting solgt i Europa og omvendt, at de kan købe fransk vin og irsk smør herover. Hvad vil de så betale for det? Hvad vil de gå med til det? Det er den undersøgelse, som King's College har lavet. Og det viser sig, at den allerstørste gruppe i den undersøgelse, 43%, de lander på noget, der ligner en Norge-ordning. Og den næststørste gruppe, de mennesker, du taler om, det er the hard Brexiteers. Det er dem, der siger, lad os brase ud, lad os få ånden fra Dunkirk, og lad os genspille hele det der scenario en gang til, uden en aftale. Så et meget stort overtal af briterne ønsker altså en Norge-ordning, som vil løse alle de her problemer med Nordjylland og maskindele til mini-klopland, som vi taler om. Men på grund af intern fis og ballade hos de konservative, så taler vi overhovedet ikke om den. Og det er da tankevækkende, at der er en løsning i den britiske befolkning. Men på grund af et meget lille mindretal, som er overrepræsenteret i de konservative parti, så kan vi ikke tale om præcis den løsning, altså Norge-løsning.
Poul Høj, tak fordi du var med os på en telefon fra York.
Altid en fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og altså lige inden vi går videre, så kan jeg lige nå at læse en lytterkommentar, der er kommet. Det er nemlig Anne D. Svendsen, der skriver, når EU straffer briterne, med, er det 40% 12, som i øvrigt også rammer os. Det gør fitnesscenteret dog ikke. Det var vist en kommentar til Poul Højs udlægning af, hvordan det ser ud til at foregå lige nu, eller sådan som briterne opfører sig. Anna Libak, nu har vi lidt tid her i studiet helt alene. Har du et bud på, hvordan man skal løse det her problem, sådan så EU også kan være det bekendt?
Nej, altså Torben, du stillede mig den opgave at regne ud, hvordan det kunne løses til alles tilfredshed simpelthen. Og derfor satte jeg mig ned og læste det hele igennem, hvad sin fan i Nordirland
altså,
ønsker sig.
Altså IRA's gamle politiske fløj.
Ja, lige præcis, som er det næststørste.
Ja.
Ja, og det næststørste i det nordirske parlament. Og de vil jo ikke skilles fra Irland, så de går ikke med til, at der skal være en grænse mellem Irland og Nordirland. Så læste jeg mig ind på, at de siger, at de vil have en folkeafstemning om tilhørsforholdet til Irland, hvis der kommer en hård grænse. Og så har man jo overvejet, skulle man så lægge grænsen i det irske hav mellem Storbritannien og Nordirland, som jo også er britisk, og så sige, at så tjekker vi varerne der. Og det kan vi jo se, det er unionisterne, der er det største parti i Nordirland.
Det er dem, som Theresa May baserer sit flertal på.
Fuldstændig, og så falder regeringen. Og det har de jo også i parlamentet allerede vedtaget en lov, der umuliggør den løsning, som jo ellers er EU's bud på en løsning. Og det vil sige, at det kan ikke lade sig gøre, fordi man kan ikke både have en grænse og ikke have en grænse, og man bliver nødt til at have en grænse, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU, fordi man skal sikre sig, at der bliver betalt 12. Altså, britterne får jo mulighed for, det vil de jo gerne, og for eksempel indgå bilaterale handelsaftaler med Kina eller med USA, som måske får en lavere 12-sats, end de har over for EU. Jamen, så kommer der billigt fortoldet varer ind i Storbritannien, og det vil jo være oplagt at sælge dem videre til EU, og ja. Det bliver jo en stor svindelcentral. Risikoen er der,
der i hvert fald. Men der er jo så meget svindel altså, over det hele i øjeblikket, så man siger, hvorfor ikke bare det? Det giver nogle nye muligheder, og svindel kommer vi aldrig af med alligevel. Så kan man sige, hvis man laver sådan en ordning, så kan man sige, hvis man dog bare kunne få en eller anden form for konsensus omkring det.
Nej, fordi det britterne siger, det er, at vi skal nok opkræve tolden på EU's vegne, hvis det drejer sig om varer fra Kina, der skal videre ind i EU.
Ja.
Så skal vi nok sørge for, at de betaler en højere toldsats, end hvis det er kinesiske varer, der kun skal til vores marked. Men hvad nu, når der er nogen, der skal sidde og vurdere? Skal de her sko sælges i Storbritannien med den lave toldsats, eller skal de sælges i det øvrige EU til den højere toldsats? Altså, det er jo at opfordre til at omgå reglerne, og det er derfor, EU ikke vil have det på den måde. Så ja, enten skal Storbritannien blive i det indre marked og i toldunionen, ikke? Og så behøver der ikke at være en hård grænse, eller også så skal de ud af det hele, og så er der en hård grænse, og så har vi problemet med Nordirland.
Jeg tror under alle, så jeg vil sige, hvis man skal gå efter spændingsværdien, så går jeg ind for et hårdt Brexit, fordi det bliver virkelig interessant at sidde på sidelinjen og se, hvordan det i virkeligheden kommer til at udspille sig, hvem der får ret. Altså bliver der 30 km køer på landevejen, eller finder man en eller anden mærkværdig sidste øjebliks løsning, sådan som statsminister, altså vores statsminister Lars Løkke sagde i Bruxelles i går, det ser ikke ud til, men må ikke man kan finde en kreativ løsning. Det venter vi så på nu, fordi vi har også lige et par andre spørgsmål, vi skal have afklaret, fordi vi har jo lidt bamsetid også.
Ja, men altså, jeg vil godt sige, at vi har fokuseret utrolig meget i det her program på de problemer, som Brexit frembryder for britterne. Men man skal bare være klar over, at der er altså også ret mange problemer forbundet med det for os, ikke? Altså, jo. Det er jo sådan, at Storbritannien har faktisk et handelsunderskud på samhandel med EU. Det vil sige, at der er en masse EU-lande, der tjener godt på eksport til Storbritannien.
Og det gør vi.
Herunder ikke mindst Danmark, ikke?
Ja.
Og det er jo altså den anden største økonomi i EU. Så det kommer til at gøre rigtig ondt på os også, ja. Økonomisk.
Men jeg tror, at vi skal vende os til, at der er ting, der kommer til at gøre ondt økonomisk i fremtiden. Fordi altså, det er jo en mærkelig tid, vi lever i. Det går helt vanvittigt godt økonomisk. Og alligevel så er folk vanvittigt bekymrede, for det er på grund af klimaet, eller på grund af indvandring. Der er en enorm bekymring, som overhovedet ikke står i mål til, hvordan vores levestandard er. Men det kunne jo være, at vi kunne få en åndelig vækkelse ved, at vi alle sammen kom lidt ned i levestandard, uden at det skal være sådan som alternativet forslag, at det skal være sådan en missionsk forsagende, sådan jeg spiser ikke kød, jeg drikker ikke noget, jeg kører dårligt på cykel. Altså den der tendens tror jeg ikke på, men jeg tror, at der vil ske noget inden for de næste par år eller kommende år, som kan mærkes for en gang skyld. For jeg synes, de fleste af de problemer, vi diskuterer, det er sådan nogle, vi kan ikke rigtig mærke dem. Det er mest noget, vi er bekymret for.
Så du tror, vi bliver mindre materialistiske?
Nej, men vi kan blive nødt til det. Altså, at det simpelthen går ned.
Ja, altså jeg vil sige, det du udtrykker der, det er jo en god gammel luthersk tanke, fordi i Danmark...
Jeg har også en luthersk baggrund.
Ja, altså der byder det også imod at begære penge. Men det har jo blandt andet resulteret i, meget sjovt her i Danmark, at man har man har designet tøj, som er vanvittigt dyrt, men ser ud som om det er sådan noget afslappet fritidstøj, der ikke koster nogen penge.
Ja.
Så på den måde prøver vi både altså at vise status samtidig med, at vi ikke gør det. Jeg tror, at mennesket generelt er meget statusorienteret, og det derfor bliver vanskeligt at fordre, at det bliver mindre.
Jamen det er jo, jeg fordrer det heller ikke, men det kan jo være, at det bare altså at det er virkeligheden, der bare påtvinger folk at skulle leve på en anden måde, fordi der bliver måske mange, der bliver arbejdsløse. Altså samtidig med, at vi også har en teknologisk udvikling, der gør, at robotter kommer til at lave mere og mere. Der bliver mange, der ikke skal lave så meget, og når de så ikke skal lave noget, så skal de heller ikke have så mange penge til at underholde sig med.
Altså forløbig mangler vi arbejdskraft.
Ja, men det er jo på den korte bane. Nå, men det er en meget stor sag, vi er ude i nu, og jeg kan så sige, at, altså, at der er ikke noget, der i hvert fald er kommet mig ind igennem mellem ørerne omkring en oplagt modtager af fidusbank.
Det ved det jeg ikke, Theresa May.
Ja, men så er det også, der var også nogen, der synes, at Justin Trudeau skal have den i Canada. Men vi uddeler altså ikke fidus, for det kunne du måske ikke vide til ikke-danske statsborgere eller mennesker. Jo, det kan det godt være, men altså, det skal ikke være folk, hvad hedder det, ledere af andre nationer. Vi holder os til det indenrigspolitiske. Men jeg synes, at det er jo også, og det vil jeg jo gerne spørge dig om, fordi du jo stiller op til Folketinget for Venstre, at nu har Canada altså så hoppet med på vognen, og som det første virkelig store land, legaliseret enhver form for cannabis. Og der er folk i dit partis folketingsgruppe, som er det samme, som jeg siger, at det bliver vi nødt til at gøre, eller det kunne man godt gøre. Hvad synes du?
Jamen, jeg synes, at i betragtning af, at hashen er fri, i den forstand, at enhver, der gerne vil ryge hash, kan opsøge den. Det synes jeg, man skulle tage konsekvensen af, at loven simpelthen ikke er i kraft i realiteten. Og så synes jeg, at man skulle gøre ligesom i Portugal og afkriminalisere hashen. I Portugal har man også afkriminaliseret amfetamin og kokain og heroin og ekstasi. Og forventningen har jo været, jamen så bliver hele landet stofmisbrugere. Men i Portugal, det her er sket allerede, jeg tror det var i 2001, at de afkriminaliserede det. Man har gode erfaringer. Mm. Og det synes jeg, man skal se på, og der er også ved at være erfaringer fra flere amerikanske stater, som heller ikke tyder på, at flere begynder at ryge og bliver narkomaner. Det skal selvfølgelig kombineres med en forebyggelsesindsats, hvor man, hvis det er staten, der står på salget, at man så bruger nogle af pengene på og på kampagner og på at opsøge folk med et misbrug.
Men det er jo interessant at høre dig, fordi man kan sige, det er altså det er et synspunkt, som jeg har plæderet for i årevis, og også med tænkt, at altså, det er jo helt tåbeligt, at man ikke, altså fordi man har jo haft masser af kampagner og alt muligt til folk, der siger, lad nu være med at ryge, men det gør folk altså alligevel. Og der er ligesom altså sprut, has og prostitution, der er altså ikke rigtig noget at gøre ved det. Og så kan man jo lige så godt sige, jamen det er sådan, mennesket opfører sig, og så tjener nogle penge på det også.
Fuldstændig.
Godt, jamen det er jeg virkelig glad for, så ved jeg, at du tilhører legaliseringsfraktionen i Venstre, fordi Britt Bager sagde jo i går, og det er også det, jeg synes er meget mærkeligt, kommer de samme argumenter, man har hørt siden jeg gik i folkeskolen, om at du ved, altså at sagkundskaben siger, at det er farligt at ryge has. Ja, det er det, men der er ikke flere, der har holdt op med det, fordi at det er ulovligt, nærmest
nej.
Tværtimod.
Nej.
Nå, men altså, så skal vi, jamen du...
Jamen altså, det jeg sidder og tænker på, det er, jeg vil jo gerne understrege, at det ikke er, fordi jeg ikke tror, at has har skadelige virkninger.
Nej.
Altså, jeg har selv en lillebror, som fik en hashpsykose, og det udløste, at han blev skizofren, ikke? Og han er i dag død. Så det er ikke, fordi jeg overhovedet har noget som helst positivt at sige om at bruge has. Jeg kan bare se, det var ikke noget problem på noget tidspunkt for ham. Og skaffe sig det. Det samme kan jeg se overalt. Og det synes jeg, man skal tage konsekvensen af. Og hvis man kombinerer det netop med en forebyggelsesindsats, ja, så står man simpelthen i Portugal i en situation, hvor der er færre...
Jamen altså, lavere kriminalitet, færre stakler. Altså det har næsten... Altså jeg kan... Altså jeg hører simpelthen Preben Bang Henriksen fra Venstre blive ved med at argumentere. Altså der er intet sket i argumentationen i 35 år. Og Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, som siger, ja, man bliver uintelligent af at ryge has, men altså, det nytter jo ikke noget at sige, blive ved med at sige det, og så tro, at et forbud gør, at folk lader være med det. Og det er enorme summer, der er på spil.
Ja, så har vi slet ikke nævnt netop, hvor meget banderne tjener på det.
Godt, men det er jeg er meget glad for, at der også ser ud til at være en politisk bevægelse i det nye Venstre her, som Anna Libak repræsenterer på det her spørgsmål. Og så kan vi vel ikke, altså vi kan vel ikke gå ud af det her studie uden lige at berøre Nico Grünfeld og Alternativet. Fordi jeg synes jo, det er fantastisk, at han holdt virkelig lang tid, og hvor man siger, Nico Grünfeld er nu trådt tilbage. Og det er kultur, du siger til vælgere i Jylland, eller lytter i Jylland, det er jo altså Københavns kulturborgmester fra Alternativet. Og man kan sige, han var jo altså indtil omkring midnat i går den mest højtstående magtpolitiker i Alternativet. Så det er derfor, det er lidt interessant. Og han går nu, fordi at manden lyver. Men at han går nu, så hedder det sig, at presset har været for hårdt. Han har alle klichéerne. Det går ud over hans familie. Og det eneste, han ikke siger, det er, jeg har løjet. Og det kan man ikke. Og det er en mærkværdig psykologisk profil, der tegner sig af en person, som også har mødt en enorm modvilje i sit eget parti. Og det, han har været med til, det er at gøre den alternativ, som jeg opfatter som en populistisk bevægelse, til et ganske almindeligt parti.
Nu skal vi jo ikke glemme, at du har stemt på dem.
Nej, det gør jeg. Det er jo derfor, jeg taler om det, fordi jeg synes, jeg har en del af at zone eller angre ved, og jeg kommer ikke til at stemme på dem igen. Fordi det viste sig at være for meget fup og plat. Men jeg har jo sympati for den herre, vi lige havde stående her, Christian Poll, som man jo ikke kan høre. Han begynder jo ikke at snakke om, at vi skal danse os udenom atomkraft, eller vi skal ligge i daybed og få nye idéer, som skal være det, vi skal basere vores samfund på. Det tror jeg ikke på. Nå, men det var så bare lige mig, der skulle angre lidt samtidig med, at Nico Grünfeld gik af. Men Anna Libak, vi har 5 minutter tilbage, og du har jo lovet, at du også vil komme med et bud på den danskeste by i Danmark. Værsgo.
Ja, altså, sagen er, at jeg så, hvad der ellers var blevet kåret af byer. Og det var jo for eksempel Randers og Varde har I haft, og Aarhus.
Roskilde.
Ja, der har også været nogen på Sjælland, der har også været Roskilde. Og det er jo ganske glimrende byer, det er det bestemt. Men jeg tror ikke, det er sådan, at indbyggere uden for de byer siger, hold da op, det var da helt oplagt, at man skulle kåre netop dem. Og derfor har jeg tænkt på, jamen hvad ville være inkarnationen af en dansk by? Og mit valg, det er faldet på Nødebog, som er en ganske lille by med 2.000 mennesker plus det løse. Måske er der et par hundrede mere. Den ligger mellem Hillerød og Fredensborg, og den ligger på sydvestbredden af Esrum Sø, og derfor har den jo ikke brug for et gadekær, for den har i den grad en kæmpe sø. Men når jeg har valgt den, så er det fordi, der er rigtig mange danskere, der bor i små byer. Ifølge Danmarks Statistik, der er der 1,7 millioner mennesker, der bor i byer, der har en størrelse på mellem 1.000 og 20.000 indbyggere. Det er trods alt en chat danskere, må man sige, ikke? Og Nødebo, den inkarnerer mange af de allerfineste egenskaber ved danskerne. For eksempel er det stort set umuligt i Nødebo at støde på nogen, der ikke er organiseret i frivilligt arbejde. Altså som simpelthen arbejder gratis af hensyn til lokalsamfundet.
Det vil sige, at den gamle foreningskultur er i levende liv og har det godt i Nødebo.
Fuldstændig. Altså hvis du ikke er med i sejlsportsklubben, eller gymnastikforeningen, eller de gule spejdere, så er du helt sikkert en del af det kulturelle epicenter i Nødebo, som er Nødebo Kro. Der har halvdelen af landets kunstnere optrådt. Lige om lidt kommer Anne Dorte Michelsen og Billy Cross og Jørgen De Mylius, og jeg ved ikke, hvor mange bands og orkestre og jazztrioer, der har spillet der. Og det er kun viseverden, der er aflønnet i forbindelse med Kroen. Alle andre arbejder gratis.
Man bliver vel også nødt til, altså i fairness, at sige, at Nødebo ligger ret centralt i den kreds, hvor du stiller op på Venstre ved den kommende folketingsvalg.
Det vil jeg ikke nægte, men det gør den ikke mindre velegnet til at blive den danskeste by i Danmark, fordi så har jeg jo slet ikke nævnt, at i lighed med mange andre danskere, så bryder Nødebo indbyggere ikke om at pynte sig med falske fjer, eller med lånte fjer, hedder det. Altså, de bryder sig ikke om at puste sig op. Og derfor, når man kommer til Nødebo og spørger, hvor er Nødebo Præstegård, den vil jeg så gerne se fra skuespillet eller musicalen Nødebo Præstegård, så siger de, det er ikke det Nødebo, vi staves kun med 1 D. Julie Nødebo Præstegård staves med 2 D'er. Det er ikke den præstegård, selvom de har en smuk bindingsværksgård som præstegård deroppe, så vil de ikke tage æren for det. Og ganske rigtigt, der har jeg jo undersøgt sagen, og der kan jeg jo se, at Henrik Scharling, der var en professor i teologi, og som i slutningen af 1800-tallet skrev bogen, som siden blev til skuespillet, den hed Ved nytårstid i Nødebo Præstegård, han placerede Nødebo ved Roskilde Fjord og ikke ved Esrum Sø. Og der synes jeg jo, det taler nødeboerne til ære, at de gøre opmærksom på alle sammen, uden undtagelse, at nej, det er ikke os, og det er ikke vores Nødebo Præstegård.
Godt, og det vil sige, at vi har faktisk fået opklaret noget her, og det, altså det andet, vaudeville, eller hvad det her, sådan den, i den der chancen juleteater, det er jo jul i den gamle købmandsgård, den er der heller ikke rigtig nogen, der ved, hvor ligger hen, men det er jo det, man må i fiktionen, man må godt opfinde steder, der ikke findes. Men, Anna Libar, vi har meget lidt tid tilbage, jeg skal bare lige høre, det lyder som om, at du synes, at det at være den danskeste by i Danmark, det er noget lutterpositivt. Er der slet ikke noget negativt ved at være dansker, som man også har, eller ved at være den danskeste by, som man også har i Nødebo? Du har under 2 sekunder.
Der er måske ensomheden.
Godt. Vi når ikke mere den her uge. Anna Libak og mig, vi er tilbage igen i næste uge, fordi der er kort på studietur. Og i næste time, der er kort tilbage med et program fra Island.